Я вітаю у студії Андрія Вишневського, директора Координаційного центру знання безоплатної правової допомоги. Вітаю, пане Андрію.
Доброго вечора.
Власне, хотілося б зачепити в нашій розмові два, напевно, таких хронологічних і часових прив'язаних моменти, як з липня минулого року система безоплатної правової допомоги прийняла новий виклик. Це саме надання вторинної безоплатної допомоги або ж підтримка в суді цивільних і адміністративних справ. І так само 5 років загалом існування і функціонування закону про безоплатну правову допомогу. Отже, якщо говорити про 5-річку, так, закону, якщо говорити про річницю функціонування системи позакримінального провадження в цивільному адміністративному, що можна, на що можна вказати?
По-перше, право на безоплатну правову допомогу в Конституції було закріплено давно, ще 96-го року, але закон спеціальний був прийнятий лише в 2011 році і, по суті, з 2012 року почалося його впровадження, які результати є на сьогоднішній день. По-перше, збудована система надання безоплатної правової допомоги. Перша черга її стосувалася якраз надання такої допомоги в кримінальних справах. І це теж насправді важливо, хоча на перший погляд може здатися, що більшості людей це не стосується. Насправді це не так. І кожного може спіткати неприємність бути підозрюваним у скоєнні кримінального правопорушення. А це означає, що особа має знати свої права, і серед цих прав – право на правову допомогу. Якщо людина не може найняти адвоката самостійно, держава сьогодні таку можливість забезпечує і оплачує це за рахунок коштів платників податків. За 3.5 роки майже 200 тисяч людей, які зазнали кримінального переслідування, отримали безоплатну правову допомогу. Що це означає? Понад 1700 виправдувальних вироків. Це значить, що людей звинувачували у злочинах, яких вони насправді не вчиняли, і в суді це було доведено.
І це, до речі, мені нагадало розмову з Євгеном Захаровим, котрий неодноразово озвучував жахливу цифру, яка стосується того, що в Україні виправдальних вироків у карних справах виносять менше 1%. Тобто, взагалі, вся система прокурорська працює на те, щоб засудити.
Ну, тобто, насправді, філософія системи правосуддя, до якої належить і суд, і прокуратура, вона не змінилася з 30-х років минулого століття.
Каральна.
Каральна, абсолютно. І в цьому сенсі от система безоплатної правової допомоги, вона тим, я не знаю, промінцем якогось світла, надії для тих людей, які мали всі реальні шанси сидіти 10-15 років, а можливо пожиттєво за злочини, яких вони не вчиняли, просто тому, що, наприклад, існувала система показників розкриття злочинів в міліції.
Так, а що ж тоді таке за чудо відбувається, що ці виправдальні вироки з'являються? Тут достатньо, власне, наявності, просто наявності адвоката, чи це що змінюється?
Змінюється наступне. Хто може стати жертвами цієї каральної системи правосуддя? Ті люди, які не можуть себе захистити. Тобто це, як правило, маргіналізовані верстви населення, це неповнолітні, це люди з психічними відхиленнями, ті, кого можна схопити, вибити явку з повинною. Сьогодні, слава Богу, нема за новим кримінальним процесуальним кодексом, але раніше була. І таким чином поставити галочку навпроти відповідних показників розкриття злочинів, а що відбувається з людиною, мало когось цікавить. Такі люди не могли і сьогодні не можуть найняти адвокатів за власні кошти, тому що послуги адвоката є достатньо дорогі. Коли з'явилася система безоплатної правової допомоги, по-перше, цим людям гарантовано забезпечується доступ до допомоги адвоката, робота цього адвоката оплачується державою і відбувається моніторинг, власне, того, а чим закінчуються такі справи. Тому ми маємо на сьогодні такі цифри. Жодних подібних цифр за попередні 50 років, з 60-го року по 2012-й, не існує. І є суттєві підстави вважати, що таких виправдувальних вироків саме в таких справах, для таких по таких категоріях підозрюваних, просто не було.
Андрію, а загалом є статистичні дані, які б виявили, припустимо, перегляд ставлення слідчих, зокрема, до згаданих вами маргіналізованих осіб, тобто чи вони припинили, скажімо, зловживати своїми повноваженнями, не виконувати обов'язки або ж перевищувати, коли стосується, наприклад, звинувачення безхатченків в будь-якому кримінальному злочині. Чи можна говорити про те, що, в принципі, система безоплатної правової допомоги і наявність, присутність, робота, власне, адвоката, вона обезпечила і в подальшому от використовування людей, які не можуть себе захистити або не могли. Це звичка така дуже стала, коли ти дивишся на статистичні показники, розумієш, що тут є людина, завжди вона є, вони знають, де хто живе, де перебуває, якою можна закрити там щонайменш 3-4 висики.
Я думаю, що таке ставлення, воно не змінюється за принципом Тумблера, але коли система державного обвинувачення і система слідства усвідомлює, що є на противагу системи безоплатної правової допомоги, і кожна така особа гарантовано отримує адвоката, який буде в рамках змагального кримінального процесу захищати права підозрюваної обвинуваченої особи, то таке ставлення мало-помалу змінюється, як тільки слідчий розуміє, що уже є кому зреагувати або на помилки ним допущені через недостатній професіоналізм, або на свідомі порушення прав підозрюваної чи обвинуваченої особи. В цьому зв'язку дуже важливу роль має ранній доступ до безоплатної правової допомоги, тобто механізм отримання доступу до адвоката для всіх затриманих осіб без виключення в перші години після затримання. Адже саме в ці години особа є вразливою, через стрес, по-перше, а по-друге, через те, що якщо неправильно побудована стратегія захисту з перших годин і не зроблені правильним чином не оформлені певні процесуальні дії, то на пізніших стадіях кримінального провадження вже може навіть найкращий адвокат бути безсилим і дуже важко буде такій людині допомогти. Крім того, ми з вами знаємо, що десятиліттями Україна потерпала від такого ганебного явища, як тортури, нелюдське поводження або поводження, що принижує людську гідність.
І оцей минулий час позначає, що потерпала уже з цим все в порядку, більше не потерпає.
Судячи з доповідей,
було б нескромно там мені, як особі, яка відповідає за організацію цієї роботи, давати оцінки, але я можу послатися на оцінки незалежних правозахисників, того ж Євгена Захарова, який, наприклад, вважає, що саме система безоплатної правової допомоги, її наявність є другим фактором після зменшення кількості затримань, який вплинув на суттєве в декілька разів зменшення кількості випадків, от, власне, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження по відношенню до затриманих.
Дякую, Андрію. Нагадую, що з нами в студії Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Андрію, хотілося б повернутися вже до цивільних адміністративних справ. Власне, система безоплатної правової допомоги, що стосується підтримки судових позовів в цивільних і адміністративних процесах, почала свою роботу минулого року, фактично минулого липня. Зрештою, які результати виявила ця робота, з якими проблемами ви стикалися, власне, і яка подальша історія розвитку, можливо, цього напряму, чи буде він розширятися, чи взагалі яка інформаційна кампанія, в тому числі, запущена стосовно того, скільки людей загалом користуються цією нагодою? І, власне, до яких результатів, можливо, ми прийдемо наприкінці 2016 року?
Насправді, далеко не всі демократичні держави, навіть економічно більш успішні, ніж Україна, можуть собі дозволити надання безоплатної правової допомоги у вигляді представництва в суді для соціально незахищених верств за державний кошт. Україна, не знаю, на жаль, чи на щастя, мабуть, все-таки швидше на щастя, таку можливість має. І я би сказав, що це швидше привілей для людей, аніж пільга. Тому що все це відбувається коштом платників податків, і не така маленька вартість цих послуг. І прикро, знаєте, коли ми стикаємося з тим, що люди, які приходять по допомогу, вони вважають, що їм держава винна. І ну, вони іноді мало готові, скажімо, розділяти відповідальність. Не йдеться на сьогоднішній день про матеріальну, але хоча б з точки зору докладання зусиль до того, щоб вирішити їхню власну проблему. Тобто з цієї точки зору ми найменше би хотіли, щоб ця добра справа надання правової допомоги додатково підживлювала патерналістські настрої, які і так в нашому суспільстві є достатньо сильними. В цьому зв'язку ми звернули увагу на те, що лише 20% людей, які звертаються до центрів правової допомоги по таку допомогу в цивільних справах, вони потребують представництва в суді. У 80% випадків ці проблеми вирішуються на досудовому рівні або з використанням таких засобів, як медіація, або просто з використанням таких засобів, як доступ до правової інформації, який дозволяє розібратися, просто який є алгоритм дії людини для того, щоб вирішити її проблему. До суду їй взагалі не потрібно
йти. Або ж адміністративними досудовими процедурами.
Так, і власне, от якщо говорити про перспективи, ми думаємо про те, що пріоритетом є на сьогоднішній день посилення правових можливостей і правової спроможності людей і територіальних громад для того, щоб не стимулювати людей йти з проблемами одразу до суду, а до того, щоб вони, маючи вільний доступ до правової інформації, бажання розібратися у власних проблемах і докласти мінімальних зусиль до того, щоб їх вирішити, от в цьому ми бачимо пріоритет своєї роботи. І сьогодні ми збільшуємо кількість точок доступу для людей до такої правової допомоги, використовуючи абсолютно різні інструменти, мобільні консультаційні пункти, коли невеликі групи юристів, згідно з попередньо там погодженими графіками, регулярно виїжджають в віддалені села чи в установи, де є, ну, де знаходяться наші потенційні клієнти, скажімо, дитячі будинки, геріатричні пансіонати, військові частини, військові шпиталі, місця, де компактно сьогодні мешкають внутрішньо переміщені особи, або, наприклад, бібліотеки. Бібліотеки, насправді, навіть сільські, більшість з них сьогодні обладнані комп'ютерною технікою і доступом до швидкісного інтернету, що дозволяє нам, наприклад, проводити скайп-консультування людей, і людям не потрібно кудись їхати для того, щоб отримати правову консультацію.
Ну, а це потребує дуже мотивованого, власне, громадянина, тому що, ну, от я згадую, скажімо, дзвінки, які лунають у редакції громадського радіо вечорами. Я просто знаю, буває час, коли починає дзвонити телефон, часто в один і той самий час, і цей час буває нікого немає, крім мене, або когось, хто допізна затримується. І прохання, котре адресують найчастіше, це розберіться з цим. У нас, не знаю, не подають воду, обмежують доступ до чого-небудь. Ви, журналісти, зробіть про це репортаж. Нехай нам хтось там десь з цим розберуться. Цей споживач і, власне, користувач законів, якого ви описуєте, це хтось дуже мотивований. Хтось, хто готовий шукати інтернет, якщо його немає. Хтось, хто готовий взагалі встати з дивана і спробувати розібратися з якоюсь проблемою. Де беруться ці вмотивовані прохачі допомоги?
Я думаю, що це питання змін, питання часу і питання довіри. Або навіть сказати питання віри в право і віри в те, що це право може бути реалізовано через конкретні інструменти. Тому, якщо ми людей інформуємо про те, що такі можливості є, якщо вони приходять спочатку, будучи скептично налаштованими, або навіть вороже чи агресивно налаштованими, але коли все більше і більше стає прикладів, коли люди отримують реальне вирішення своїх проблем, довіра збільшується, сарафанне радіо працює. Ми, до речі, в реєстраційних картках клієнтів передбачили таку графу, звідки ви дізналися про нас. І в перші місяці після запуску роботи центрів, рік тому, 60% людей говорили з телебачення, тому що у нас тоді достатньо масована така була кампанія телевізійна, були відеоролики, які були в ротації на національних каналах. Сьогодні ситуація змінилася. Понад 70% людей, відповідаючи на це питання, говорять, що вони дізналися від своїх знайомих чи друзів, яким тут уже допомогли. Ну і це, от, власне, я думаю, відповідь на питання.
Андрію, ви минулого року говорили про те, що, власне, плануєте, щоб центри працювали як широка вітрина надання правових послуг. Наскільки справдилася ця ваша заява, наскільки центри реагують на потреби громадян, котрі до вас звертаються, які, припустимо, або не є суб'єктом, який права яких забезпечуються, власне, законом. Куди ви їх направляєте? Чи дійсно ви готові і розбиратися з кожним, і допомагати, і надавати адреси, можливості, як і первинну, так і вторинну, так і консультативну, різноманітну правову допомогу?
І не тільки правову.
І не тільки правову, так.
Перед тим, що як відкрити вперше двері центрів рік тому, ми усвідомили дві речі. Перша річ, що дві речі, які насправді суперечливі, одна іншій. Перша річ, що якщо ми будемо підходити формально, намагаючись обслужити тільки тих людей, які формально належать до тих категорій, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на допомогу адвоката в суді, ми дуже швидко станемо прикладом ще однієї дарма створеної державної інституції, яка проїдає кошти платників податків, людям не допомагає. Тому звідси виникла концепція широкої вітрини, тобто її суть полягає в тому, щоб починати з з'ясування, з чим людина прийшла, в чому полягає її проблема, розібратися, з яких складових, які складові містяться в способі вирішення цієї проблеми, а потім уже допомогти людині знайти місце, де, власне, вона може отримати ті чи інші послуги, як правового, так і неправового характеру. І друга річ, яку ми зрозуміли, що ми не зможемо всіх зробити щасливими. Ну, ми не церква, як мінімум. Ми всього лише центр правової допомоги. Єдиний шлях, от ці дві проблеми, які одна інші суперечать, спробувати помирити, це розвивати широке партнерство. Цифра. За рік роботи центрів нам вдалося налагодити партнерство понад як 700 громадських організацій, які мають справу приблизно з тими самими вразливими категоріями, якими опікуємося і ми, надаючи їм різну допомогу. Не тільки правову, психологічну, матеріальну. Це можуть бути одинокі матері, це можуть бути внутрішньопереміщені особи. І за рахунок розвитку цього партнерства, ну, я можу стверджувати, що дійсно ці плани наші, їх вдалося реалізувати на сьогоднішній день по концепції широкої вітрини.
Дякую, Андрію. Нагадую слухачам громадського. З нами був Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.